tenne il fuoco sulla palla e disegnò guarda, il trecchia che hai in deputà per scegliere allora, a capo di loro stanno a fare per la me o la verba hosse le chiesa il sud e sud e le televisioni dal partito laborista in città del stato in esponenti dal partito laborista già che me ci ha qui hai il retegna che hai in il palle coach al football io coach da città e lì sostituisci da quelli partiti a part of the game ovviamente la sua mi sa flanish la darba a me tale statement jiena meta ġejt imġiel u għajnġu battajt il-reġenja tijaj dik li ktibt u għedha ċara da fil-kristall għalli xwaħat ta' reġenja tijaj fil-għaxi ta' diċembru fil-laqli kelli ma' muskart fil-għedda moment ma' s-semma jew s-semmi dak illi tonnu il-tjallu di s-sum il-sum. Għallura jiena għarri għallin fuħi jisa t-tkellem fuħi t-tkellem tijaw dan ċertament jiena l-integrita tijaj u tal kulli għajaj ħat musaj jitroba iċaffasa u musaj ku s-sumissu, namikorek, ħat għasim s-sumissu. Jek, allura, jaxe patti li ma nafx. U għabbe ma għamare għalla fuq il-televizjoni tal-Partit Laburista, xwassan għal-reżenja tijaj. Allura, jinsa għaxie jek konsulta xe t-kellek maġawse muskar, tuħar takja għal, jow nkella jek tara flus ħaġa, jek tara flus, għalix jek u għaddaċ, għallura għalek t-sarna storja differenti. U jessum il-sut misti jikun informat sew, dwar għabbi marmu li t-kellem fuq, il-reżenja tijaj jek għallur jek ta' kien xiaf, jow kien xiaf xie pjan, maħsub biex passal għal-reżenja tijaj, la darba għallu part of the game. L-loba politika. Jina kemmi ta' il-reżenjajt għara li ġejt imkemċi mil-partit laburista bħala deputat messej għall-affer tal-parlament. U kemm meta kif jien informat ġew dak Muskar indirizza l-eżekuttiv tal-partit laburista. U wkoll wara illi huwa għamel il-konferenza stampa sal-bieraħ jiena dejjem kont qiegħed a konoxxenza li konna qed nitkellmu fuq kummenti li jiena għamilt jew li jiena ġejt allegat li għamilt dwar membru tal-ġudikatura wara l-kawża tal-korra practice. Issa jekk kemm il-darba, is-sum il-sud, e qabel lill-mexxej tiegħu Joseph Muskat, ma kontx tal-futbol, naħseb li qed jagħmel bal enormi. L-opinjoni tiegħi, politiku, anzi, statista, qiegħed hemm biex ikun ta' servizz u mhux biex ikun parti mhux logħba tal-bookmakers tal-logħob. Naħseb illi fuq dan reazzjoni tiegħi naħseb hija bil-sejjed tal-istadju ma nħoss illi għandi nitkellem isjed, il-messaġġ qiegħed hemm biex nifhem u mela nifhmu jekk hemm xi reazzjoni u jkun reazzjoni fil-konfront tiegħi ta' dak li qed ngħid illum. Wara nitkellem fil-konfrontijaj il-solafet nifsu, ċerta merkina part najt il-fatti minn laqsa bżett meta jkun il-ħin u meta jkun il-moment.
Dr. Farrugia, forsi punt importanti li llum li fetħu l-nomini ta' min laqgħet mara sa fuq il-telefon tajn. Inti reġa' bdielek qed tikkonsidra li tikkontesta mal-Partit Laburista?
Jiena il-Partit Laburista li immilitajt u spassum iksu li kiena stenta ħafna ta' snin u sta' donno et jirġa li jibet kampen elettorali forsi għandu xie aġendu għana ma' mi jitkellem, però inċertament jena li għajt parti kira l-ħajta għal-Partit Laburista. Zammajt il-silenzju fl-interess għal-Partit Laburista, fl-interess għal-valuri li għemmen fijom li kienu tejjem il-valuri li jena ħattan fil-Partit Laburista, valuri dwar il-trittijiet taħaddin, valuri il-minori l-libertà ħajja, valuri l-gran ġustizja soċjali, valuri l-idea d-dinta l-Partit Laburista, però peress, illi kif qed jibda t-tradirek, il-mod kif saret it-tkeċċija tiegħi, ma kellek għadna illi b'mod assolut id-deċiżjoni bbażajta fuq sfiduċja totali fil-konfront ta' Joseph Muskat, allura ma nħoss illi fl-interess tal-Partit Laburista u اللي نقلد الروحي على الإلكترون الجاية.
Grazie ħafna l-Anġlu Farrugia illi huwa l-ex deputat mix-xejn tal-Partit Laburista illi mhux